Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovë në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë të 14 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës është hedhur një mjet shpërthyes në parkingun e policisë së Kosovës. Është ky i fundit në vargun e disa incidenteve gjatë ditëve të fundit. Viti 2014 është shënuar me ngjarje trishtuese të dhënimit, skllavërisë seksuale dhe martesave të detyrueshme nga grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Al-Qaida, thot OKB-ja. Një veprim i djeshëm i presidentit Rusisë kundërshtohet nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Kosovës së mbrëmvon ka ndodhur edhe një incident, pasi aty ka hora 23, një personi pa identifikuar ka hedhur një mjet shpërthyes në parkingun e policisë së Kosovës në Zubin Potok, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëvendës së drejtor rajonal i policisë së Kosovës për pjesën veriore. Zoti Hoti ka theksuar se në këtë incident nuk ka pasur të lënduar, por janë shkaktuar dëme në 4 vetura të policisë së Kosovës. Sipas tij, rasti është regjistruar si dëmtim i pronës së paluajtshme dhe policia e Kosovës i ka nisur hetimet, ndonëse deri tash autorët e veprës janë të panjohur. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara thuhet se viti 2014 është shënuar me ngjarje trishtuese të dhunimit, skllavërisë seksuale dhe martesave të detyrueshme, që janë përdorur nga grupet ekstremiste, siç janë Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së së Ban Ki-moon, i publikuar në mbrëmvon, shpreh shqetësim të madh ndaj dhunës seksuale të kryer nga grupet armatosura, përfshir ato që i promovojnë ideologjitë ekstremiste në Irak, Siri, Somali, Nigeri, Mali, Libi dhe Yemen. Mëse 1500 civil ishin detyruar në skllavëri seksuale në Irak gjatë muajve të fundit, theksohet në raport, dhe shtohet se është shënuar rritje rëndësishme e numrit të dhunës seksuale në Siri, ku të rëmbyrit nga Iraku janë shitur në tregjet në hapsirat e kontroluara nga militantët e Shtetit Islamik në Siri. Kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi pritet të kërkojë më tepër mbështetje ushtarake amerikane në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, kur ai gjatë ditës së sotme të takohet me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Para se të nisej në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, prej se u zgjodh kryeministër në muajin shtator të vitit të kaluar, Zoti Abadi tha se qëllimi i tij ishte të sigurohet se ka rritje të shënuar në fushatën ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe në dërgim të armatimit. Pritet që ai do të kërkojë më tepër armatim amerikan, përfshir edhe aeroplan pa ekuipazh në vlerë prej miliarda dollarësh për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kufizimet e Kongresit lidhur me buxhetin e Shteteve të Bashkuara mund të ndikojnë në presidentin amerikan Barack Obama, që me gjasë të mos pajtohet për të gjitha kërkesat. Një aeroplan i udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara është detyruar të kthehet në qytetin Seattle, pasi një punëtor i aeroportit kishte fjetur në pjesën transportuese të aeroplanit para saj të ngritej. Kompania Alaska Airlines ka njoftuar se piloti dhe udhëtarët e klasës së parë në aeroplan që fluturonte për në Los Angeles kishin dëgjuar zhurm që vente nga pjesa nënta pak kohë pasi aeroplani ishte ngritur nga aeroporti në Seattle gjatë ditës së djeshme. Piloti shpalli situatë emergjente për të pasur prioritet për aterim prapa në aeroportin ndërkombëtar në Seattle, ku punëtori që e kishte zënë gjumi doli nga aeroplani. Kompania tha se punëtori u ka thënë autoriteteve se kishte zënë gjumi. A ishte njëri nga 4 antarët e ekipit që i kishte ngarkuar valizhet në aeroplan, që i kishte 170 udhëtar dhe 6 antar të ekuipazhit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidente shtëndara. Përfaqësuesit e sërbëve në veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë, situata në veri të Kosovës imponon vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonali i policisë së Kosovës për veri, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidenteve së incidente të ndara, por gjithsesi së incidentet madhore, të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi së ndikojnë në mendjen e secili individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete, po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë së përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Samim tim što očekujemo od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom, ukoliko oni budu delovali.
Për vetë faktin se ne presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikurse edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë e përgjithshme në vend. Naima Loku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo batje për është një farë tendence për me i dhonë karaktere edhe politike, krejt asaj që pëndonë për samum incidentet e zakonshme ose krimet ordinere që ndodhin çdo ku tjetër me vonë karakter ose pesh politike që nuk po zgjidhen problemi atje.
Ndryshe, Hoti ka theksuar se të gjitha incidentet, ashtu sikur se edhe këto të fundit në veri të Mitrovicës, duhet trajtuar me gjuhën e argumenteve. Të gjitha incidentet, sipas tij, kanë shkaktuar shqetësim të qytetarët, por siç ka thënë ai, lidhur me rastin e personit të humbur, faktori politik përkatësisht kryetarët të dy komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës kanë punuar së bashku duke ofruar gjithë ndihmën në qetësimin e situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt mund të nënshkruhet kontrata ndërmjet të qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit të francez për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Ekspertët të turizmit dhe të ekonomisë presin që një gjë e tillë të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës ndaj investitorëve të jashtëm. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zek Çeku, dheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se në parim e përkrah procesin e koncesionimit, por që autoritetet kompetente në Prishtinë, sipas tij duhet të